yoshlar.com taqdim etadi.
Kuz fasli edi. Ko'chada yomg'ir yog'ar. Hamma soyabon tegida asta shamol ham esar. Kimdirlarning ko'zida quvonch, kimdirlar tinimsiz yig'lar. Lekin menga shu yomg'ir bir voqeani eslatadi. Ustavoshi xo'l bir qiz qo'lida guldasta bilan taksi to'xtatardi asta. Ko'zida yoshi bilan uzun-uzun kiprigiga yomg'ir tinimsiz tushardi. Ko'z yoshlari bilinmasdi. Yomg'ir bilan yuvilardi. Taksi asta to'xtadi. Eting sinim sizga qatga titroqli ovoz bilan ko'kcha qabristoniga. O'tiring, oborib qo'yaman. Yo'lim o'sha tarafda. Faqat tezroq haydayman aka. Uchrashuvim bor bekatda. Eshikni ochib orqaga o'tirdi qiz. Ko'zidan yosh oqardi tinimsiz. Nima bo'ldi, tinchlikmi etsinim? Kecha tushimga kirdi yigitim. Tug'ilgan kunim keldi de soat 3 ga. Lekin u halok bo'lgani o'tgan yilning shu kunida. O'sha vaqtga yetib keldim, aytganida tushimda suhbatlashib o'tiramiz dedi. Ko'chani yuzdagi bekatda. Singlim uzr, gapingni bo'ldim. Nima bo'lganini tushundim. Yo'l tirband, ulgurolmaymiz. Soat 20 degan uch. Biz probkaga kelib qoldik uch. Hech qisi yo'q, u yoq yaqin amakijon. Piyoda yetib olaman. Rahmat sizga kattakon. Deb tushib ketadi qizcha. Yo'l bo'shagandan keyin qo'zg'aladi haydovchi. To'g'rida ko'kcha ko'cha. Oradan 10 minut o'tib, odamlar turibdi to'planib. Yaqinlashdi qabriston tomon. Yo'lda avariya bo'lgan deyman. Yo'lning o'rtasida yotardi guldasta. Sal narroda o'sha qizcha. Vaqtga qarasa soat 3. Yosh keldi ko'zlariga. Ulguribdi deb baribir. U yigitini yoniga.